หลายคนคิดว่า AI เก่งอย่างเดียวเราจะเพียงพอแต่จุดที่สำคัญคือองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรเราเพื่อทำให้ AI นำไปประมวลผลแล้วทำให้องค์กรเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ AI เหล่านั้นครับ
พอเวลาเอามาใช้จริงมันยากตรงหรือว่ามีความท้าทายอะไรตรงไหนบ้างคร
ับ จริงๆตอนนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยก็มักจะพูดว่า data is the new oil ใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เริ่มมีการว่าหลายๆองค์กรก็อยากจะนำข้อมูลเนี่ยหรือก่อนการตัดสินใจเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลให้มากที่สุด
วิวอยากทราบว่าในมุมมองของการทำ data management เนี่ยเราหยิบเรื่องของ generative AI มาช่วยในมุมไหนได้บ้าง
เราสามารถที่จะเอาตัว Gen AI เนี่ยมาช่วยในการ เรียกดึงข้อมูลอัตโนมัติมากขึ้นส่วนประเด็นที่สองที่ยากยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งเรืองเจริญสุภกุลและคุณบิวปราศนาสปริตครับ
ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญ2ท่านของเรานะคะคุณยอดและคุณสันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆทั้ง2ท่านแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นจากคุณยอดค่ะ
ยินดีครับสวัสดีครับผมชื่อดร.นิติพงษ์บุญหลงนะครับทำงานที่บริษัทเดโนโดตอนนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายนะครับในภูมิภาคนะครับส่วนที่เคยมีประสบการณ์มาเนี่ยก็อยู่ในสายอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นส่วนใหญ่นะครับตลอดจนตอนนี้ก็เข้ามาโลกของ Data Center แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับ
สวัสดีครับผมดร.สันติสุขลิมปิติเจริญโชตนะครับเป็น CEO และ Founder ของบริษัท Estrigent Estrigent เราทำให้บริการด้าน Tech Consult ด้าน Data Analytics Big Data AI และ Cyber Security ครับ
ครับพี่ยอดกับคุณสันครับวันนี้เรื่องหัวข้อที่น่าสนใจมากๆผมเชื่อว่าถ้าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะเริ่มรู้จักกับการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจในสมัยนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกับการใช้ข้อมูลเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
ครับผมคุณแม็กครับก็เราเริ่มต้นในการใช้ data จากหลากหลายแหล่งในองค์กรนะครับในการที่สมัยก่อนเราก็จะใช้ data ในการทำ report หรือทำเรื่องของ BI คือ business intelligence นะครับซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมาก็มีหลายองค์กรใช้ BI อยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ข้อจำกัดของ BI คือจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลครับทีนี้ในยุคนี้ก็คือยุคที่ AI สามารถช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลได้ AI จึงมาเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ AI และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจกับข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ครับแต่จุดหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าหลายคนคิดว่า AI เก่งอย่างเดียวเราจะเพียงพอแต่จุดที่สำคัญคือองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรเราเพื่อทำให้ AI นำไปประมวลผลแล้วทำให้องค์กรเราได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ AI เหล่านั้นครับ
ก็คือเหมือนแบบว่าให้เราจัดการข้อมูลให้ดีก่อนที่จะส่งต่อให้ AI ประมวลผลประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับ
อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อหัวข้อนี้เราคุยเรื่องของ data managementวิวอยากเป็นตัวแทนประชาชนในการถามว่า data management คืออะไรและทำไมเราต้องใช้มันเราจะเริ่มต้นในการทำเรื่องของ data management นี้ยังไงคะคุณยอด
ก็จริงๆแล้ว data management เนี่ยครับจริงๆมันเป็นกระบวนการนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดการบริหารข้อมูลในองค์กรของเราเองนี่แหละโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะครับวางนโยบายที่จะกำกับว่าใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้างตลอดจนดำเนินการตลอดเขาเรียกว่า life cycle ของข้อมูลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนี้เราจะเริ่มจากการที่เราเอาข้อมูลเข้าไปไว้ในระบบใช่ไหมครับซึ่งอาจจะข้อมูลนั้นเนี่ยอาจจะมาจากเดี๋ยวนี้ก็มาจากพวกเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปถ้าเป็นดั้งเดิมก็แบบฟอร์มกรอกกันนี่แหละนะครับที่เป็นมือนี่แหละนะครับเอาข้อมูลพวกนี้แต่ว่าเอาเข้าไปในระบบนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยผ่านการใช้งานอย่างเช่นบุคลากรที่เป็นพวก business analyst data science นะครับหรือผู้บริหารที่จะดูรีพอร์ตต่างๆอย่างที่คุณสันพูดถึงนะครับรวมไปจนถึงเนี่ยส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ลูกค้าเองเพื่อเขาจะได้ใช้ในการอาจจะประมวลการซื้อของหรือว่าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะทั้งกระบวนการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ data management ทั้งนั้นทั้งสิ้นครับ
ก็คือการเก็บไว้นำไปใช้ต่ออ
ืมใช่
ไอ้จะฟังดูก็ดูพื้นฐานนะครับก็คือเราก็ต้องเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันหรือจากแผนกบางแผนกของเราไปจัดเก็บแล้วก็เอามาดึงใช้มันพอเวลาเอามาใช้จริงมันยากตรงหรือว่ามีความท้าทายอะไรตรงไหนบ้างครับ
ดีมากเลยครับคำถามนี้เพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยก็มักจะพูดว่า data is the new oil ใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็เริ่มมีการว่าหลายๆองค์กรก็อยากจะนำข้อมูลเนี่ยหรือก่อนการตัดสินใจเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ย หลายๆองค์กรเองเนี่ยปัญหาที่เกิดการปัจจุบันก็คือว่าจะทำไงให้คนในองค์กรเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้งานให้ง่ายเพื่อไปใช้ในการตัดสินใจแล้วตอบโจทย์ต่างๆทีนี้เนี่ยจุดยากของมันคือจะทำไงให้คนทั้งหมดในองค์กรเนี่ยใช้งานได้ง่ายโดยเป็นลักษณะของเซลฟ์เซอร์วิสนะครับอันนี้เป็นประเด็นนึงเนื่องจากว่าเวลาบุคลากรในองค์กรเนี่ยเอา data ไปใช้งานได้เองแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ทางธุรกิจอย่างเช่นจะทำไงให้เข้าใจถึงลูกค้านะครับที่จะมีข้อมูลลักษณะของ customer 360หรือ360องศาเนี่ยเพื่อที่จะเขาจะได้เอาไปพัฒนาเรื่องของคำว่า customer experience นะครับก็คือลูกค้าจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างสร้างความเข้าใจกับลูกค้าให้ดีขึ้นนะครับตอบโจทย์เรื่องของความคาดหวังของลูกค้ากับสินค้าเราหรือโต้ตอบนะครับ
อ
ันนั้นเป็นมุมหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเอาเรื่อง data management ไปใช้ส่วนอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องoperational efficiency นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในตลาดมันรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีจะทำไงให้เราสามารถดูแลต้นทุนที่เอาไปแข่งขันได้วางแผนระบบสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่มีมากเกินไปหรือมีน้อยเกินไปแต่มีในความเหมาะสมนะครับหรือการที่จะจัดเรียงระบบโลจิสติกการขนส่งต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ตรงทันเวลาในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าประเด็นพวกนี้แหละครับที่ทำให้ความต้องการของ data management ในการตอบโจทย์เหล่านี้มันมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันคร
ับ ผมเริ่มเห็นแพทเทิร์นความยากแล้วก็คือจริงๆคอนเซ็ปต์เรียกว่าเอาข้อมูลไปจัดเก็บแล้วก็เอา BI สักตัวนึงไปดึงข้อมูลมาทำวิเคราะห์อะไรพวกนี
้
คอนเซ็ปต์เนี้ยมันดูง่ายแต่จากพอพี่ยอดเล่ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยจัดเก็บก็ส่วนนึงเอามาใช้ก็ส่วนนึงแต่ทำยังไงให้เอามาใช้ได้ง่ายใช้ได้เองแล้วก็เอาข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเป็นความท้าทายแล้วถูกไหมฮะ
ถูกครับ จะเริ่มยากขึ้นตรงนี้แล้วครับ
เป็นขอเป็นตัวแทนชาวบ้านอีกหนึ่งคำถามอยากรู้ว่าอย่างนี้บิวไม่ทำ data management ได้ไหมคะ
โอเคก็ถ้าไม่ทำ data management ใช่ไหมครับเราก็จะทำธุรกิจแบบลักษณะของไม่ได้บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลอย่างเต็มที่อย่างเช่นว่าสมมติตลาดเกิดมีการเพิ่มของสินค้าหรือขาดของสินค้าเนี่ยเราก็จะไม่มีข้อมูลเพียงพอทำให้บางทีเราตอบสนองไม่ทันเช่นออเดอร์ที่เข้ามาในองค์กรของเราใช่ไหมครับแต่เราไม่มีข้อมูลเรื่องการจัดเก็บสินค้าคงคลังสินค้าที่ออเดอร์เข้ามานี่มันออกไปแล้วอ่ะเราก็ไม่มีทำให้ลูกค้าเกิดการไม่ได้รับสินค้าเขาก็จะไม่มีความพึงพอใจไอ้เรื่องของ customer experience ก็จะดรอปลงในที่สุดเขาก็จะไม่กลับขึ้นมาซื้อสินค้าจากเราอีกรอบนึง
จริงๆมันคือเก็บข้อมูลก็มีข้อมูลแหละแต่ถ้าเกิดคุณไม่ manage ดีเราเวลาถึงเวลาใช้จริงๆก็ไม่รู้จะหยิบมาเมื่อไหร่หยิบอะไรมาใช้ไง
ก็คือมีข้อมูลแหละแต่มันกองกันเหมือนไม่ได้จัดบ้านก็คือข้อมูล
เหมือนบ้านรกๆ
อ
่
ะ
โอเค
ก็
ค
ือเรา
จัดระเบียบให้มันถูกต้องทีนี้ในสมัยนี้เราคงหนีไม่พ้นที่จะพูดถึงเรื่อง AI สิ่งที่บิวว่าท่านผู้ฟังทุกท่านอาจจะเคยชินก็คือเป็นเรื่องของ generative AI เรื่องของแบบเราถามไปมันตอบให้ได้อะไรเงี้ยนะคะบิวอยากทราบว่าในมุมมองของการทำ data management เนี่ยเราหยิบเรื่องของ generative AI มาช่วยในมุมไหนได้บ้าง
จริงๆก็มี2มุมนะครับเนื่องจากช่วงยุคนี้เนี่ย generative AI เนี่ยมุมที่1ก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาตัว gen AI เนี่ยมาช่วยในการเรียกดึงข้อมูลอัตโนมัติมากขึ้นนะครับในการไปเลือกดึงข้อมูลนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่2ที่ยากยิ่งกว่านั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของจะทำไงให้ไอ้ข้อมูลที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วส่งให้ระบบ Gen AI เพื่อไปประมวลผลนะครับซึ่งตรงนี้มันยากยิ่งกว่าซะอีกนะครับ
พอจะมีตัวอย่างของข้อแรกไหมครับว่าเอ๊ะเราจะใช้ AI เรียกคำสั่งแบบนั้นมันจะท่าทางแบบไหนเกี่ยวกับการจัดการ data เนี่ยครับ
ครับก็มันจะเป็นท่านี้ครับก็คือว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับถ้าเป็นระบบเก่าก็จะเป็นพวก search engine สไตล์ Google search ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งคำถามใน prompt หรือ chat GPT ได้เป็นคำถามปกตินี่แหละรายได้เมื่อเช้านี้เท่าไหร่นะครับเราสามารถถามคำถามนี้ไปได้ในระบบเพียงแต่ว่าระบบที่เป็นพวกสไตล์ chat GPT เนี่ยถ้าเราถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรตัวเองเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลของตัวเองเนี่ยระบบเหล่านี้มันจะช่วย Gen AI มันจะช่วย convert ไอ้ตัวคำถามที่เป็นภาษาพูดเนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็น SQL syntax หรือ SQL นะครับซึ่ง SQL เนี่ยมันเป็นภาษาprogramming สำหรับค้นหาข้อมูลมันช่วยแปลงตรงนี้ให้ Gen AI จะช่วยแปลงตรงนี้ให้เพื่อไปสอบถามข้อมูลในระบบขององค์กรภายในของเราเองเนี่ยเพื่อจะหาข้อมูลกลับขึ้นมาให้ผู้ที่ถามคำถามเหล่านี
้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมทำบริษัทรีเทลผมก็อาจจะถาม เฮ้ยวันนี้ปีนี้ยอดเท่าไหร่แล้ว AI ก็สามารถไปเอาข้อมูลของเราเองมาตอบแบบนี้ได้แล้วครับ
อย่างน้อย AI สามารถที่จะ generate ไอ้ตัว syntax เพื่อไปดึงข้อมูลข้างล่างส่วนไอ้ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้างล่างเนี่ยตรงนี้แหละที่เราต้องมีความชำนาญของ data management platform ที่ดีซึ่งจะตัดเตรียมข้อมูลตอบกลับไปให้ Gen AI อีกทีนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนยากอยู่
อยากถามพี่สารเพิ่ม ด้วยค่ะในมุมนี้แบบมี challenge อะไรในมุมของการเอา AI มาทำบ้าง
คือ challenge ของเรื่อง Gen AI เนี่ยตอนนี้ทุกคนคิดว่า Gen AI คือมันสมองขนาดใหญ่ที่จะรู้ข้อมูลจำนวนมากในองค์กรได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย Gen AI มันถูกเทรนมาก็คือมันรู้กว้างๆครับแต่มันจะไม่รู้ข้อมูลที่อยู่ในองค์กรเรานี่จึงเป็นที่มาของเรื่องของการนำ Gen AI มาร่วมกับเรื่อง data managementผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นด็อกคิวเมนต์ทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรเราส่วนมากจะเป็นด็อกคิวเมนต์ที่อาจจะอยู่ในรูปฟอร์แมต PDF หรือ Word หรือ Excel หรือฐานข้อมูล Database มันจะมีกระบวนการทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า LAG หรือ Retrieval Augment Generation ในการที่เราจะนำข้อมูลที่อยู่ในองค์กรนี่แหละมาผสมผสานกับความสามารถของ Gen AI ในการทำให้ Gen AI มันตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงโดยมีตัวข้อมูลขององค์กรเราเป็นส่วนหนึ่งของคำถามหรือของพร้อมในการที่ไปถามตัว Gen AI ได
้พูดให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าไปถาม Chat GPT ทั่วไปเขาก็ตอบได้เท่าที่เป็น public information แต่ว่าถ้าคุณอยากมีข้อมูลที่ AI ตอบได้ในองค์กรของคุณคุณก็ต้องสร้างมันขึ้นมาอาจจะใช้ตัว data management เข้ามาช่วย
แล้วอยากจะขอเสริมอีกนิดนึงว่าโดยมากเทคโนโลยีเรื่อง Gen AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับหรือจะเป็นค่ายของเทคโนโลยีเวนเดอร์เจ้าไหนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะสามารถเขาเรียกว่า hallucination หรือมันเจเนเรตคำขึ้นมาเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเพราะว่ามันอ่านหนังสือมามากมายแล้วถ้าเราไม่เอาข้อมูลในองค์กรเราสอนให้กับมันด้วยหรือให้มันมาลิงก์สู่ข้อมูลที่เราจำกัดให้มันมาอ่านตรงเนี้ยมันก็จะมีโอกาสอย่างมากที่มันจะตอบแล้วค่อนข้างฟุ้งนะครับแล้วซึ่งอันนี้คือจุดตายเลยขององค์กรหลายๆองค์กรที่เวลาเราเริ่ม implement Gen AI ในช่วงที่ผ่านมาแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเรา trustไอ้ตัว AI ตัวนั้นของเราไม่ได้
เชื่อไม่ได้อ
ันนี้พูดลีดมาถึงคำถามที่ผมอยากจะถามมากเลยเพราะจริงๆมีคนมาถามผมเยอะเฮ้ยรู้แหละว่า Gen AI เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนภาษามนุษย์นะเราถามไปมันตอบมาแต่อยากจะให้มันตอบในข้อมูลขององค์กรของเราเท่านั้นทีเนี้ยเท่าที่ผมเคยฟังมาอ่ะเขาก็บอกมาว่าคุณก็ไปเขียนอะไรบางอย่างให้ไปเทรน API จาก GPT อะไรบางอย่างเนี่ยเราข้อมูลฟีดเข้าไปเทรนเข้าไปแล้วก็ให้มันตอบคำถามตอบมาแบบนี้มันเป็นท่านี้อย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่า
สิ่งที่คุณแม็กกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกับเรื่อง LAG RAG เมื่อสักครู
่
ครับคือกระบวนการที่เราจะให้ Gen AI มันมาอ่านข้อมูลในองค์กรเราหรือเราข้อมูลในองค์กรเราผ่าน Data Management เนี่ยเซิร์ฟไปให้ AI มันอ่านเนี่ยต้องเรียนว่า Gen AI มันจะมีข้อจำกัดอยู่เรื่องนึงคือมันสมองของมันนะจะถูกเทรนมาณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันอัปเดตสุดในโลกอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่มันอัปเดตสุดในองค์กรเราอ่ะมันจะไม่รู
้
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการทำแหลกเมื่อสักครู่ซึ่งมันจะมีหลายทฤษฎีและหลายท่ามากนะครับในการที่จะเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆด็อกคิวเมนต์มีหลายส่วนเราจะย่อยด็อกคิวเมนต์ออกมาสมมติด็อกคิวเมนต์200หน้าเนี่ยGen AI มันจะมีข้อจำกัดเรื่องโทเค็นในการที่จะมันอ่านทีละทั้งหมดไม่ได้แล้วจะแบ่งมันอย่างไรเพื่อให้ Gen AI มันอ่านแล้วข้อมูลมันครบถ้วนในการนำไปเจเนเรตออกมาหรืออีกเทคโนโลยีนึงที่ Estelle เองเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากคือเราเรียกว่า Knowledge Graph
ค
ือเราจะสร้างฐานข้อมูลขององค์กรที่ลูกค้ามีอยู่เนี่ยขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเหมือน KM ในองค์กรของเราเองเพื่อให้ Gen AI อ่ะมาเอาข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็ specific ตอบกลับไปให้ได้คำตอบที่ relevant แล้วก็ตรงกับความต้องการของ user ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคือมันจะไม่ใช่เป็นการเอา Gen AI มาอ่าน document 1อันแล้วก็คาดหวังให้มันตอบได้เพราะในชีวิตจริง document มันจะไม่มีแค่อันเดียวมันจะมาเป็นโฟลเดอร์มันจะมาเป็นหลากหลายตาม data ตามที่คุณยอดพูดถึง data management โอกาสที่ Gen AI จะหยิบไม่ถูกมีสูงมากนะคร
ับ แต่เวลาทำจริงสิ่งที่ทำใช่แหละมันมี knowledge management ที่ทำแหลกก็คือเอาภาพที่ผมเข้าใจที่คุณสารเล่ามาแหลกเนี่ยคือเอ้ยถ้าสมมติเราถาม Gen AI บอกว่าถาม A ไปแล้วก็แทนที่ ChatGPT จะเอา A มาแปลให้กลายมาเป็นคำตอบมันจะแปลงร่างแล้วเอาข้อมูลของเราผนวกเข้าไปกับพร้อมอีกตัวนึงแล้วก็ไปคุยต่อเพื่อให้ได้คำตอบออกมาอันนี้ใช่ที่เข้าใจหรือเปล่า
เกือบถูกทั้งหมดเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ากรรมวิธีโดยปกติการทำแหลกเนี่ยมันจะยึดกับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวกเตอร์ดาต้าเบสก็คือเป็นดาต้าเบสประเภทหนึ่งที่ Gen AI มักจะคุยด้วยได้ง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแต่มันก็ วิกเตอร์ดาเวตก็จะมีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดเรื่องของฮาลลูซิเนตมาสักครู่มันเลยมีเทคนิคอื่นๆที่ตอนนี้ก็ทางโลกก็เริ่มลอนช์เทคนิคต่างๆมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งโนเลดกราฟเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ช่วยผสมผสานกับวิกเตอร์ดาเวต
จริงๆแล้วที่งั้นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินมาคืออยากทำแบบนี้เหรอเราก็ไป subscribe ChatGPT Pro แล้วก็จะมี APIที่มันจะบอกว่าเอ้ยฉันจะเอาข้อมูลเนี้ยไปเทรนแล้วก็ฟีดมันเข้าไปฟีดเข้ามามันเป็นท่านี้ไม่เวิร์กใช่ปะ
มันทำได้กับด็อกิเมนต์จำนวนจำกัดท่านั้นจะเป็นเรื่องของการเหมือน productivity ให้กับพนักงานในองค์กรอันนั้นคือยังเวิร์กอยู
่
ก็คือด็อกิเมนต์ที่เราจำกัดเราควบคุมมันได้แต่ถ้าเราจะสร้างระบบ AI เพื่อมาช่วยให้ธุรกิจและมี data management ทำให้ธุรกิจต่อยอดหรือถ้าเป็น AI transformation เราต้องออกแบบกระบวนการทำแลกแล้วก็การอัปเดต dataทั้งหมดให้เหมาะสมครับ
โอเคเข้าใจแล้วก็คือไอ้ท่าของผมเนี่ยมันท่าเบสิกไปละคือมันใช้สำหรับแค่ส่วนเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าจะเอามาทำให้เกิดอินไซต์ของธุรกิจได้จริงๆอันนี้เราต้องพึ่ง data management ละ
ใช่ครับผมขอเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของสิ่งที่ data management เนี่ยช่วยทำให้ AI มันสามารถตอบโจทย์ได้แม่นยำมากขึ้น
มี
โดยหลักๆ5ข้อหลักนะครับข้อ1ก็คือว่า data management เนี่ยจะไปค้นหาข้อมูลซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เฟรชสดนะครับเทียบกับถ้าไม่มีมันก็เป็น AI จะเทรนนิ่งอะไรมันเทรนนิ่งของเก่าแต่ว่าข้อหนึ่ง data management ช่วยเอาข้อมูลที่สดเข้าไปให้ LLM model เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้นะครับข้อ2ก็คือสร้างความ trust กับให้กับข้อมูลนั้นๆเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลภายในองค์กรมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อจะตอบกลับไปให้กับ AI นะครับ3ก็คือว่าไอ้ data management platform อย่างเช่น Datadog เนี่ยมันสามารถที่จะไปดึงข้อมูลจากหลากหลาย data source ไม่ว่าจะเป็น relational database นะครับnon relational database เดี๋ยวนี้ก็มี data lake data lakehouse โอ้เต็มไปหมดเลยจากโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับจาก IoT device ยกตัวอย่างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไปช่วยเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อป้อนให้กับ AI มันจะได้สามารถไปประมวลผลได้อันนี้ข้อ3ครับข้อ4ก็คือในเมื่อมันทำแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องสปีดแล้วแหละเรื่องความเร็วไม่งั้นเราถามเช่น AI ไปเกี่ยวกับข้อมูลเรานะโอ้ใช้เวลาประมาณ
10นา
ทีกว่าจะตอบกลับไปคงไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก data management อย่าง Denodo เนี่ยมันช่วยทำ optimization ในการค้นหาข้อมูลด้วยมันทำให้ตอบโจทย์กลับไปที่ Gen AI นี่เร็วขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือว่ามันจะทำการกำกับดูแลข้อมูลด้วยเช่นที่เขาเรียกว่าdata governance นะครับก็คือว่าอะไรที่ต่อไปเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมุติคุณแม็กทำงานบริษัทเดียวคุณบิลนะเอ้ยอยากรู้เงินเดือนคุณบิลขึ้นมาถาม Gen AI ไปว่าเงินเดือนคุณบิลเท่าไหร่ระบบ Gen AI ตอบมาเลยอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ถ้ามี data management คุมอยู่อย่าง Denodo เนี่ยมันจะกำหนดว่าคุณแม็ก
มีสิทธิ์ถามอะไรบ้าง
มีสิทธิ์ถามแต่มันไม่ตอบหรือตอบกลับไปว่าเอออันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำข้อมูลแบบนี้มันไม่เจเนเรทให้ดูมันก็จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ถามไปมันจะตอบเฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้นเท่านั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นเท่านั้นด้วยอันนี้ data management จะช่วยในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นเดนโรเราทำตรงนี้อยู่ให้กับหลายองค์กรทั่วโลกครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคนพูดถึงเรื่องของการทำ ChatGPT เพราะว่าผมเคยได้ยินเคสหลายเคสที่เฮ้ยเราตั้งพร้อมมาแล้วหลอก ChatGPT ว่าเฮ้ยในฉันเป็นกรณีพิเศษคุณต้องตอบฉันเดี๋ยวนี้แล้วมันก็หลุดออกมาจนได้
ใช่
แบบนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่เพราะว่าในดั้งเดิมเราเทรนข้อมูลใช่ไหมเราต้องใส่ข้อมูลจริงๆเข้าไปเพื่อเทรนแต่ตัวเนี้ยมันดึงข้อมูลแล้วเราป้อนกลับไปเฉพาะข้อมูล
มาจากข้อแรกที่ว่าตัว AI ไปดึงข้อมูลนะเรียลไทม์เลย
ใช่
ในการตอบ
ใช่ครับในการตอบรับแล้วข้อมูลที่อัปเดตที่สุด
คุณมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ไหม
ใช่
มันก็จะรู้เลย
มันก็จะรู้
เขาสโคปให้ด้วยไงเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ AI ก็เป็นแบบเราหลอกถามได้เพราะเราเป็นคนเราน่าจะฉลาดในการถามหลอกถามมันมากกว่าแต่ถ้ามี data management control เนี่ยก็คือเขาก็จะสโคปให้ได้ว่าสิทธิ์ใครถึงไหน
ใช่
เป็นอย่าง
น
ี
้เลยหลอกถามเงินเดือนพี่แม็กไม่ได้
หลอกถามก็จะยาก
ซึ่งตรงนี้อยากจะเสริมนิดนึงคือมันเป็นคอนเซปต์ของเรื่อง responsible AI หรือ safety ของ AI
ดีค่ะดี
เพราะว่าพอเราเอา AI ไปใช้ในระดับ enterprise ในระดับองค์กรเนี่ยองค์กรต้องรับผิดชอบต่อคำตอบของ AI นั้นเพราะว่าการถูกฟ้องร้องหรือการสร้างความเสียหายมันเกิดจาก AI ที่ตอบออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อกี้คือเรื่องภายในเป็นเรื่องความรับผิดชอบองค์กรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราเอาไปตอบให้กับลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเนี่ยกระบวนการ LLM โดยปกติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้โดยสมบูรณ์นักการมีแหลกเราสามารถรูทให้มัน ไปดึงข้อมูลจากจุดที่เราจำเป็นแล้วก็สร้างกระบวนการ AI safety ได้ดีมากยิ่งขึ้น
โอ้เห็นภาพเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรเขาก็เอาพวก Gen AI ไปแปะไว้ตรงหน้าเว็บไซต์แล้วก็ให้คนไปถาม
ให้เป็น customer support
เออใช่เกิดว่า customer support อยากลองดีไปหลอกถามตอบอะไรออกมาหมดหรือตอบสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือสิ่งที่เป็นความลับองค์กรออกมานี่ลำบาก
อย่าไปประมาทคนที่อยากจะลองระบบนะเออเขารู้ว่าไอ้ customer support เราเป็น AI ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะหลอกมาว่าเออทำอย่างงั้นอย่างนี้สิแล้วก็โปรโมชั่นสิต้องให้มาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เทรนดีๆ AI ก็บอกงั้นคุณได้รับโปรโมชั่นไปเลยจ้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเสียหายใหญ่โตได้
ใช
่ต้องเลยครับซึ่งถ้ามีพวกระบบ data management ที่ดีอย่าง Denodo นะครับคำถามแบบนี้สมมติลูกค้าโทรเข้ามาที่ call center ใช่ไหมครับถามเข้าไปที่แชทบอทก็จะไปดึงข้อมูลจาก data management tool ซึ่งเราจะป้อนไปว่าลูกค้าคนนี้เท่านั้นนะเตรียมข้อมูลสำหรับลูกค้าคนนี้มันก็จะตอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้เท่านั้
น
แพ็กเกจที่จะให้ลูกค้าคนนี้มันก็มีเตรียมไว้อยู่ในระบบที่ไปดึงขึ้นมาป้อนกลับไปมันก็ทำให้การตอบโจทย์ของลูกค้าที่โทรเข้ามาเฉพาะของลูกค้าคนนั้นเท่านั้น
อ๋อเริ่มเป็นภาพแล้วเพราะว่าไอ้ภาพที่ผมเข้าใจในอดีตก่อนใช่ไหมคุยวันนี้ก็คือเฮ้ยเรามีท่าเดียวเท่านั้นแหละก็คือเทรนข้อมูลเข้าไปใน ChatGPT ก็ใส่ข้อมูลยัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือให้ LLM เป็นคนตอบแต่ว่ามันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลบางส่วนก็เฉพาะบางคนเท่านั้นที่ควรจะได้ด้วย
คือถ้าทำอย่างพี่แม็กนี่คือ AI ตอบไปเรื่อยเลย
ใช่แล้วก็จะมี hallucination ที่คุณสันพูดถึง
ใช่ถ้ามี AI มาสักตัวอุตส่าห์ลงทุนทั้งที่แต่เชื่อถือไม่ได้นี่ก็แย่เหมือนกันนะ
ถาม A ได้แซดอะไร
เออไม่ดีอยากขออนุญาตให้พี่ๆทั้งสองคนช่วยเล่าให้ฟังถึง use case ในการใช้งานจริงๆของ1ก็คือเรื่องของการทำ data management 2ก็คือการเอา data management มาใช้งานร่วมกับ Gen AI เดี๋ยวขออนุญาตถามข้อแรกเรื่อง data management ก่อน
ครับตัวอย่าง use case ทางด้าน data management นะครับก็อย่างเช่นเวลาเราต้องการออกแคมเปญต่างๆสำหรับสมมติเราเป็นบริษัทโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเราจะออกแคมเปญ prepaid postpaid roaming อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนเราต้องใช้ data ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ data management เนี่ยมันสามารถช่วยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของ Denodo มันทำให้แทนที่จะใช้เวลาประมาณเป็น 4-6 สัปดาห์เพื่อไปรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สร้างแคมเปญเนี่ยมันจะรวบรวมเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วสามารถสร้างแคมเปญไปนำเสนอผู้บริหารแล้วก็ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นจากในอดีตเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็น เดือนกว่าจะออกแคมเปญได้ทีเนี้ยพอใช้ data management ที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแคมเปญต่างๆหรืออาจจะออกมาภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงยังได้
ข้อมูลอะไรบ้างครับที่เอามาใช้ทำแคมเปญนะ
ข้อมูลทำแคมเปญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากหลายแหล่งของ Data ใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อมูลการเงินอาจจะอยู่ใน ERP อันนึงข้อมูลลูกค้าอาจจะอยู่ในระบบ CRM อีกอันนึงส่วนข้อมูล usage ของลูกค้าอาจจะอยู่ในระบบของ fiber optic หรือว่าระบบที่บริหารการจัดการระบบ infra ของระบบมือถือเพราะงั้นการที่จะออกแคมเปญอันนึงเนี่ยบางทีต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆ data source ดังนั้นเนี่ยการที่จะดึงข้อมูลจากหลายๆ data source ซึ่งคนละ format ด้วยมารวมกันแล้วทำให้เกิดข้อมูลในการวิเคราะห์แคมเปญเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในอดีตเขาต้องมีการใช้พวกระบบ ETL นะครับ extract transfer แล้วก็ load transform แล้วก็ load ซึ่ง process แบบนี้มันกินเวลานะครับแล้วมันจะต้องไปรวบรวมแหล่ง data มานะแล้วเอาไปกองไว้ที่ใดที่หนึ่งบางทีข้อมูลอาจจะไม่ real time ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โปรเซสพวกนี้มันจะช้านะครับอันนี้เป็นยูสเคสหนึ่ง
คือถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอ่ะปัญหานี้ไม่เกิดหรอกพอเราจะในนี้เลยว่
าเอ็กเซลมา3ไฟล์ปึ๊บ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
แผนกนึงมีข้อมูลบริหารสายของเขาเอง
อ
ีกแผนกนึงมีข้อมูลมหาสายของเขาเองแต่ว่าคำตอบของภาคธุรกิจคือมันต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันตอบไม่ได้
ใช
่ก็เลย1ก็คือมีตัวกลางในการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย2ก็คือช่วยแปลงให้อยู่ในสตรัคเจอร์เดียวกันเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้เลย
ใช่ครับหรืออาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าที่ทำพวกบริหารการจัดการ data warehouse นะครับอย่างเช่นที่อเมริกามีบริษัทชื่อ Prologis เนี่ยเป็นผู้ให้บริการdata warehouse physical warehouse นะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเขาก็จะต้องมีการ track ข้อมูลที่หรือสินค้าที่เข้ามาที่ warehouse ของเขาเมื่อไหร่ที่สินค้าออกไปที่รถบรรทุกต่างๆกระจายไปทั่วประเทศไปถึงลูกค้าหรือยังไปถึงลูกค้าอาจจะมีหลากหลาย vendor การบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยมันมีอย่างหลากหลายแหล่งมากทีนี้เราก็ต้องการเอาข้อมูลพวกนี้มาบริหารว่าเอ้ยสินค้าที่อยู่ในโครงคลังเราเป็นยังไงออกไปสู่รถบรรทุกเป็นยังไงแล้วนะครับไปถึงลูกค้าเป็นยังไงรวมถึงพนักงานรถบรรทุกหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เอาข้อมูลแต่ละอันไปถึงเวลาเท่าไหร่ด้วยพวกนี้มันจะต้องรวบรวมจากหลากหลายข้อมูลมากเพื่อบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ
บิลช้อปปิ้ง Lazada บ่อยบิลเลยเห็นภาพเลย
ครับใช่ๆจ
้ะโอเคค่ะถ้างั้น use case ที่2ในมุมของการทำงานร่วมกับ Gen AI ล่ะคะ
ผมว่าตอนนี้Gen AI เนี่ยเราเริ่มเห็นประโยชน์ของมันจากการที่มัน process document มากๆที่มนุษย์เราอาจจะ process ไม่ไหวนะครับหรือมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปที่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะ process ได้นะครับเพราะฉะนั้น use case ของ Gen AI มันเลยจะไปข้องเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารหรือ data ต่างๆที่อยู่ในองค์กรค่อนข้างมากคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผนกละครับว่าแผนกต่างๆในองค์กรแผนกใดที่มีโอกาสที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากซึ่งโดยมากลูกค้าจะเริ่มต้นตั้งแต่ use case ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้เพิ่มนะครับเช่นทำไงที่เราจะแนะนำโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละรายเป็น personal รายได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่พี่ยอดพูดถึงธุรกิจโทรคมผมยกตัวอย่างว่าบริษัท Mobile Operator มีแพ็คเกจของโทรศัพท์มือถือทั้ง Fixed Line Mobile Data และอื่นๆอีกมากมายทำยังไงที่เราจะมี Gen AI ที่เราจะ personalize package ให้กับ user แต่ละคนได้หรือว่า subscriber แต่ละคนได
้
Gen AI ก็จะมาช่วยเรื่องตรงนี้ได้นะครับหรือในแผนกกฎหมายแผนกกฎหมายเนี่ยในหลายธุรกิจเนี่ยนักกฎหมายในองค์กรเป็นแผนกเป็นหน่วยงานที่มีจำกัดครับแต่ว่าการที่เราจะรีวิวกฎหมายหรือการที่เราจะเจเนเรตรีพอร์ตอะไรต่างๆหรือตามคอมไพแอนซ์ต่างๆเนี่ยเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ใช้คนเนี่ยในการที่จะเข้าไปเวอร์ดิฟายความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงของเอกสารต่างๆในองค์กรแล้วก็คอมไพแอนซ์ต่างๆค่อนข้างมาก Gen AI ก็จะมาช่วยเรื่องพวกนี้ในองค์กรได้สุดท้ายก็คือพวกเรื่อง KM หรือเรื่อง Knowledge Management ในองค์กรหลายๆองค์กรที่มีองค์ความรู้อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารต่างๆทาง document ทาง operation หรือในยุคของ industrial 4.0 หรือศัพท์ที่เขาเรียกว่า digital twin เนี่ยหลายๆองค์กรต้องการที่จะแปลงสิ่งเหล่านั้นซึ่งเดิมมันไม่สามารถ process ได้ด้วยมนุษย์นะครับแต่ตอนนี้ Gen AI มันสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะ extract information ที่สำคัญออกมาเข้าสู่ระบบ data management เพื่อให้ Gen AI อีกตัวนึงมารับคำตอบจาก user แล้วก็เข้าไปคิวรี่มันออกมาเพื่อไปเซิร์ฟได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น use case ของ Gen AI มันไม่ได้ว่าเราจะมี Gen AI ตัวเดียวในองค์กรแต่เราสามารถมี Gen AI หลายๆตัวที่ทำงานสอดประสานกันและทำงานร่วมกับ Data Management ครับ
เห็นชัดเลยค่ะตอนแรกบิวที่ฟังมาตลอดบิวเข้าใจว่าอ๋อ Data Management ก่อนแล้ว AI มาทำตัวนี้อ๋อจริงๆแล้วมันสามารถซ้อนๆกันได้
ใช่
มันก็จะทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็
ตัวนึงอาจจะเก่งเรื่องตัวนึงอาจจะเก่งด้านภาษาไทยอย่างเงี้ยอีกตัวนึงอาจจะเก่งเรื่องของวรรณกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมรวมกัน
แล้วก็เอา data management เหมือนศูนย์กลางในการช่วยประสาททุกอย่าง
อีกตัวอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องของสมมติอย่างเดนเวอร์เรามีลูกค้าทั่วโลกที่เป็นโรงพยาบาลอยู่เยอะมากนะครับบางทีเราก็เอ๊ะทำไมโรงพยาบาลใช้ระบบของเรานะครับเราก็ค้นพบว่าเวลาเราเข้าไปหาแพทย์ท่านนึงเนี่ยบางทีเขาต้องเปิดหลายระบบมากเพื่อคุยกับคนไข้หนึ่งคนระบบยาก็แยกระบบห้องก็แยกใช่ไหมครับห้องคนไข้เอ็กซเรย์ก็แยกระบบมันแยกกันหมดเลยทีนี้เวลาแพทย์คนหนึ่งเนี่ยจะคุยกับคนไข้เนี่ยเขาต้องเปิดหลายระบบมากบางทีเราเอาตัว data หมายใช่ไหมสองครั้งเป็น1หน้าจอสำหรับคนไข้นั้นๆที่จะตอบโจทย์ในทุกบริการในโรงพยาบาลทีนี้พอเสริมกับ AI ในอนาคต AI อาจจะช่วย recommend บางอย่างขึ้นมาก็ได้นะว่าเอ้ยอันนี้ห้องว่างตรงไหนขึ้นมาเลยก็อาจจะเป็นไปได้เป็นรูปแบบหนึ่ง
ใช่โอ้อันนี้เห็นภาพเหมือนกันเพราะว่าหมอหนึ่งคนต้องดูหลายระบบและแน่นอนว่าถ้า AI คนนั้นที่จะแนะนำห้องว่างแต่เป็น AI ที่เชื่อไม่ได้นี่ก็ลำบาก
ใช่ครับ ห้องว่างจริงๆไม่ว่าง
เออใช่ใช่เพราะฉะนั้นการเอา data management มาช่วยก็จะทำให้เรื่องของ accuracy เป็นทำงานได้ดีขึ้นด้วยมาถึงคำถามสุดท้ายอยากจะให้ทางคุณยอดแล้วคุณสารเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะจะขออนุญาตเริ่มต้นให้คุณยอดค่ะ
อยากจะฝาก3ข้อนะครับไว้ว่าอย่างน้อยให้เรารับรู้ถึงโอกาสระยะสั้นที่ Gen AI สามารถเข้ามาช่วยได้รวมถึงว่ามองหา challenge ระยะยาวสำหรับ Gen AI นะครับข้อ1ข้อ2ที่อยากจะฝากไว้ก็เรื่องของ Gen AI เนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะช่วยในการที่ทำให้คนใช้ data ในองค์กรเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเข้าถึง data เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วในที่สุดบุคลากรในองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงานนะครับที่ Gen AI มาช่วยและสุดท้ายก็คือว่าอยากฝากแนวคิดว่าเวลาพูดถึง Gen AI เนี่ยเรา data ไปเทรน Gen AI อันนั้นเป็นเรื่องเก่านะครับต้องมีข้อมูลเก่าทีนี้เนี่ยเราอยากปรับความเห็นเป็นคิดเป็นว่าเหมือนกับ shift mindset นะครับว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ในองค์กรเนี่ยมันเป็นการตัวที่จะไป augment หรือไปเสริมให้ AI มันตอบได้แม่นยำมากขึ้นนะครับมันจะเป็นการพลิกแนวคิดตรงนี้โดยที่ตัว data management platform เนี่ยจะช่วยในการที่จะนำข้อมูลซึ่งเป็นพลักอินไม่ว่าจะมาจากเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะมาจาก relational database data warehouse data lake ระบบต่างๆเนี่ยรวมขึ้นไปเพื่อให้คำตอบของ AI มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้3เรื่องที่ Gen AI ก ับ data management สามารถที่จะมาช่วยตอบโจทย์ต่างๆได้ครับ
สำหรับผมนะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI หรือ data management นะครับมันก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ในแง่ขององค์กรเนี่ยทำยังไงที่เราจะพัฒนาเรื่องของ process ในการหยิบ AI และหยิบ data management มาเสริมเรื่องของ business value และ competitive ในการแข่งขันขององค์กรเรานะครับและสุดท้ายอีกเรื่องนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรของเรานะครับหรือที่เป็น human capital หรือ foundation เรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเราสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวซึ่งต้องไม่ลืมว่าเราก็จะต้อง embed การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่อง data management หรือเรื่องอื่นๆในอนาคตให้สามารถที่จะยั่งยืนได้ต่อไปครับขอบคุณครับ
ก็จริงๆวันนี้บิวว่าหลายๆท่านเลยแล้วก็ผู้ฟังของเราน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของทำไมต้องมี data management แล้วก็ยิ่งโลก AI ปัจจุบันด้วยเนี่ยการที่เอา AI มาผูกกับเรื่องของ solution ที่เป็น data management จะช่วยทำให้การ deliver ของ AI เนี่ยมันดีขึ้นได้อย่างไรนะคะก็หวังว่าในอนาคตทุกองค์กรก็จะมี AI ที่สามารถ trust ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่จะ drive business ให้ได้ดีขึ้นด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณยอดคุณสันมากมากค่ะขอบคุณค่ะ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
ครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow